កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
បាទខ្ញុំបាទបុត្រវណ្ឌីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានកម្មវិធីនេះផ្សាយតរចេញពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOFM 105.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុចំនួន3ទៀតដូចជាវិទ្យុ FM 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យុ FM 88ខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុ FM 88ខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេលពេញ1ម៉ោងពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បាទនៅថ្ងៃប្រហោះ10រោចខែភទ្របទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2018ថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកវិភាសាទៅលើប្រធានបទសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងវិស័យធុរកិច្ចបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបដែលវាគ្មិនទី1គឺលោកស្រីវីតូរីធូលីខូភើដែលជានារីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីហើយនឹងវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកកឹមសម្បត្តិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិបាទកម្មវិធីនេះលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodian Center for Human Rights ឬ VHC អសរខ្មែរថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយកម្មវិធីយើងនេះក៏មានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន cchr.cambodia.org/khmer/radio ឬមួយក៏លោកអ្នកអាចហៅមកកាន់តាមរយៈទូរស័ព្ទដែលមាន3ខ្សែ016 20 គុត 20គុត 17 098 20 គុត 20គុត 17និង060 20 គុត 20គុត 17ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទផ្ទាល់ក៏បានបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថារាល់ការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមប្រើពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌មិននិយាយឬជេរប្រមាថប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រឬអ្នកដទៃ
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់សម្ដែងផ្ទាល់បានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR.cambodia.org/khmer/radio
ហើយលោកអ្នកដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ712 432 32 និង 10 ដោយឥតគិតថ្លៃ
បាទវិលមកការជជែកគ្នាទៅលើវិធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងវិស័យធុរកិច្ចដែលវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងការវិភាសានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានចំនួន2រូបគឺលោកស្រីវីកតូរីធូលីខូភើជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងលោកកឹមសម្បត្តិមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចវិភាសាទៅលើប្រធានបទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរចំពោះប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះគឺយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសហើយពិសេសគឺលោកស្រីជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកស្រីនឹងចូលរួមវិភាសាទៅលើប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងវិស័យធុរកិច្ចបាទដំបូងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាសំណួរជូនទៅលោកស្រីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើសប្តាហ៍នេះអ្វីទៅនៅតែជាបញ្ហានឹងការប្រឈមរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបាទសូមជួយស្រី
What is the challenges of the indigenous people?
Well, thank you very much for inviting me to this radio program.
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញខ្ញុំមកកម្មវិធីនេះ
And as the special rapporteur on the rights of indigenous peoples, I think the biggest challenge for
ខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេស
in the world is the situation of human rights
បញ្ហាប្រឈមធំជាងគេគឺបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបា
ទ many indigenous peoples have their rights to their lands, territories and resources violated And also the right to determine the kind of development in their communities violated as well.
How can mean set knong ka kam nat no ka apivat no knong namban robos puke phong dai.
In some countries, indigenous peoples who are asserting their rights also sometimes get arrested or charges are filed against them.
នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ព្យាយាមអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចជាចាប់ចងឬក៏ឃុំឃាំងផងដែរបាទ
So these rights of indigenous peoples contained in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples many of these remain unprotected and violated.
ជាក៏ប៉ុណ្ណាគឺសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏បានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចក៏ប៉ុន្តែមានសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់ពួកគាត់នៅតែបន្តទទួលរងនៅការរំលោភបំពាន
Thank you madam ខ្ញុំចង់សួរតើតើជាមួយនឹងថាប្រសិនបើសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានរំលោភបំពានថាតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរ
So the question is when the right have been violated so what should they do
Well, there are many, if indigenous people's rights are violated, there are some mechanisms that they can use to file their complaints. Of course, they can use the domestic courts in the country, but they can also send these allegations of human rights violations to my mandate as the special rapporteur. I can receive confidential communications and if I receive this and I validate the information then I can send communications to the governments that are concerned
ក៏ប៉ុន្តែយើងមានយន្តការមួយចំនួនដែលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ជនជាតិដើមភាគតិចគាត់អាចធ្វើការអូទ័រឬក៏ប្តឹងចំទាស់ទៅនឹងបញ្ហារំលោភបំពានទាំងនោះទីមួយហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការដូចជាយើងប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងស្រុកដែលពួកគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប្រព័ន្ធតុលាការទី2គឺយើងអាចដាក់ពាក្យពីស្ដីពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅកាន់អាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីជនជាតិដើមភាគតិចគាត់នឹងទទួលយកជាលក្ខណៈសម្ងាត់ហើយគាត់នឹងធ្វើការវិភាគវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាសិក្សាទៅលើពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះរួចហើយគាត់នឹងធ្វើការធ្វើផ្ញើសារតំណែងតំណងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតប
There are also treaty bodies of the United Nations, like the Committee on Human Rights, as well as the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, or the Committee on the Discrimination Against Women, you know, among others, where they can also send their allegations of human rights violations, and the treaty bodies will do what they need to do to respond to this.
ហើយយើងក៏មានយន្តការផ្សេងទៀតផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សស្ដីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងប្រឆាំងនឹងទឹកដីជាដើមបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីសហគមន៍នោះយើងពួកគាត់នឹងធ្វើការវិភាគក៏ដូចជាឆ្លើយតបតាមការសំស្រប
បាទលោកស្រីចាក់ទឹងជាមួយនឹងយន្តការអន្តរជាតិចង់សួរលោកស្រីផងដែរថាតើក្នុងនាមជាជនជាតិដើមភាគតិចមុននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅដល់យន្តការអន្តរជាតិតើយន្តការក្នុងស្រុកគាត់ត្រូវការឆ្លងកាត់យន្តការតុលាការនោះប្រមាណដងឬក៏ឆ្លងតែម្ដងទៅដល់យន្តការអន្តរជាតិតែម្ដង
They should file to the court and or they can just simply approach the international mechanism.
No, ideally they should exhaust the domestic remedies. No, that's how it should work. You know, it's only when the domestic remedies are not working that then they can access the international mechanism.
ជាទូទៅគឺយើងមើលដូចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសិននៅក្នុងដូចថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅពេលដែលដូចថាយើងអស់លទ្ធភាពហើយយើងលែងមានលទ្ធភាពក្នុងការ
បដិងផ្ដាល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការផ្ទៃក្នុងហើយអាហ្នឹងយើងទៅស្ថានទៅយន្តការអន្តរជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំនឹងវិលមកលោកសម្បត្តិវិញតើតេតែងជាមួយនឹងការប្រើយន្តការនៅក្នុងស្រុកឧទាហរណ៍លោកសម្បត្តិតេតែងជាមួយនឹងការប្រើយន្តការនៅក្នុងស្រុកជាយន្តការតឡាការឬក៏យន្តការផ្សេងៗចាក់តែងជាមួយនឹងដំណោះស្រាយរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលត្រូវបានរំលោភបំពានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏សំណាក់អ្នកមានអំណាចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចជាឃើញខាងសារព័ត៌មានគាត់មានចោះតេតែងជាមួយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចទៅលើសិទ្ធិដំណើរឋានរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីតាពួកគាត់អាចប្រើយន្តការនៅក្នុងស្រុកតាមរយៈតុលាការហ្នឹងបើសិនជាតុលាការនៅតែបន្តផ្ដល់ចាញ់ថាគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនៅតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញតើគាត់នឹងអាចធ្វើអ្វីបន្តទៀតបាន
បាទបាទសូមអរគុណហើយជាថ្មីគឺមានកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញមកទីនេះម្ដងទៀតជាការពិតណាស់យើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងមានករណីមួយចំនួននៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកយើងគឺយើងយ៉ាងហោចណាស់យើងមាន3ដំណាក់កាលមិនចឹងតុលាការដំបូងអូតូហើយនិងកំពូលអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ក្នុងករណីដែលគាត់ត្រូវបានចាត់ការនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហើយគាត់អត់សប្បាយចិត្តអាហ្នឹងគាត់អាចអូតូឬក៏ឡើងទៅដល់កំពូលគឺតាមដំណាក់កាលហ្នឹងនឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីតុលាការហើយក្រៅពីតុលាការហ្នឹងគឺយើងមានដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរយើងឃើញថាឧទាហរណ៍នៅមណ្ឌលគិរីក៏ដូចជានៅរតនគិរីហើយយើងកំពុងតែឈានទៅខេត្តផ្សេងៗផងដែរគឺយើងប្រើយន្តការដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈការចោះចារឬក៏យើងហៅថាសន្ធានកម្មហ្នឹងបាទយើងអាចមានជាវគ្គដូចថាសន្តិនកម្មផ្លូវការឬមួយក៏យើងមានវិធីមួយទៀតគឺគេហៅថាតុសន្តិភាពបាទដូច្នេះយន្តការទាំងពីរហ្នឹងដែលអាចដោះស្រាយបានគឺទីមួយតាមរយៈតុលាការនិងក្រៅតុលាការហ្នឹងហើយយើងឃើញថាការចរចាឬក៏សន្តិនកម្មហ្នឹងមិនមែនមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារហ្នឹងទេយើងឃើញថាឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានបង្កើតនាយកដ្ឋានមួយដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិនកម្មនេះផងដែរបាទដូច្នេះសហគមន៍ដែលគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដូចថាចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលមានអំណាចអីចឹងគឺគាត់អាចធ្វើការពិគ្រោះបន្ថែមបានបាទជាការពិតណាស់យើងមិនអាចផ្ដល់ដូចថាព័ត៌មានលម្អិតបាទតែយើងនៅតែបើកទ្វារចំហសម្រាប់ទទួលពិគ្រោះនិងជួយតាមលទ្ធភាពបា
ទបាទអរគុណច្រើនបាទលោកសម្បត្តិលោកសម្បត្តិខ្ញុំចង់ភ្ជាប់មួយទៀតដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរដែរលោកតាក់ទងជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់លោកចង់សួរថាប្រសិនបើសិទ្ធិរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាសិទ្ធិដីធ្លីរបស់គាត់ត្រូវបានលំពានថាតើវាអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវទ្រាំទៅដល់ការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងតើអ្នកណាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើសិនជាមានការរំលងពីបែបហ្នឹង
កម្ពុជាបាទអរគុណសំណួរនេះល្អមែនទែនហើយក៏ជាសំណួរដែលពិបាកឆ្លើយដែរបាទសួរថាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនឃើញទេបាទជាការពិតណាស់នៅពេលដែលសហគមន៍គាត់ទទួលរងនៅការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិដីធ្លីគឺវាប៉ះពាល់វានាំឲ្យធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅទីមួយគឺដីធ្លីទីពីរគឺលំនៅឋានឬក៏អាចពាក់ព័ន្ធដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គាត់ហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ផងដែរយើងឃើញថាជាទូទៅណាគឺយើងមានពាក្យមួយថាជីវិតជនជាតិដើមភាគតិចគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិដោយលោកស្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានរំលឹកពីដំបងទីអញ្ចឹងបាទដូច្នេះបើសិនជាអត់មានដីហើយគឺជនជាតិដើមភាគតិចគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់វប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ពួកគាត់ផងដែរបាទដូច្នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណក៏ដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គាត់យើងមានតែរួមគ្នាដើម្បីជួយគាំទ្រក៏ដូចជាទទួលស្គាល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរក្នុងនោះចម្បងជាងគេគឺសិទ្ធិដីធ្លីនេះឯងបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិចំពោះការបកស្រាយ lâu khi chúng ta xem cho tiệt tương chỉ muốn được lục sợi nhẹ đi cà phê say với tiệt tương người nô đại khi bạn chấp tu từ lục sủng bát đấy và tại khi mình trong su tiệt tương chỉ muốn được lục sợi thà bớt sân bớt sệt đầy thì bạc quạt rồi có chịu được phiền bạc quạt đóng lại sẽ được cái bạc quạt đóng trở bàn phạm phò để cha ta miền ca đồng lục bùng phiền sệt đầy thì ở thì họ nâng thà ta quạt miền là tập phiền bình lên cho rùm nơi không chịu được phiền để vô bài ban đại thực tế bớt sệt bạc không chịu được phiền bạc quạt đóng tan tăng
Political and social events or affairs.
Well, I think that indigenous peoples have the equal rights to participate in the political and cultural life of the country, and they should not be discriminated against if they want to pursue and use their own customary laws to govern themselves. No? And of course, they should not also be discriminated against if they want to assert their distinct identities as indigenous peoples, and this should be recognized by the government.
Dân chấm để thay lời cầm tập chất ai rót thay bị bán nó thôi rằng là đồng bị lời cầm pua nâng thôi là từ tổ score nó sẽ dạy biết bỏ chân sẽ đam biết tịch phòng này.
Bạn lúc dạy ô ti ho bớt sân ba sứt ô ti ho thay bớt sân thì đây là bao quát thực bạt bạt bằng ta tác phụ quát ai chân ni tại tương chỉ môi nâng vấp thô tùm liêm tùm loa bớt phụ quát mang đại thực tế bà.
Customary practices, traditional practices.
Well. Many of these, the lands that indigenous peoples have occupied, they have occupied this since time immemorial, you know, and even before there is such a thing called government, they have already lived and governed themselves. So if their lands are, their rights to their lands are not recognized, then this is, this has very adverse impacts on them. In terms of them being able to continue practicing their cultures and their traditions, but as well as their traditional systems of protecting their lands and territories.
Dương khi nào chân chị Nam phía tây nó cứ quạt bàn ruột nơi nó không tắc đầy năng tăng vì dùi dương nam hải và tăng vì dương miền trước bạc rồi có ai vậy bàn tha tăng vì miền cà có cà rốt tha vì bao phòng này và đối với nó bây giờ rất đầy thề rồi bảo chúng ta đang bị tại các bạn phải đi sai nó cứ bộc quạt bộc chôm tận năng cả khối khác giống ngon ngô mũi pro tha quạt miền ca cầm rớt rồi có ca ăn uất rồi uất thọ bộc bên này rồi bảo bộc quạt năng các bạn cầm rớt rồi có đối thà vi miền trật bàn rất tận tận ấy chẳng hạn và cứ quạt mình được khoa chân lo được nòng cả an quạt rất dài kia vào bao phục quạt
và tiệt thân chỉ muốn là ca cùng ban này tha chọn vậy tha tiệt thân chỉ muốn là ca cùng riêng rồi có rất bật tiệt thân mới rất dài kia vào bao quạt tiệt thân mới sinh vào và thò cho luôn một cùng ấy xây xây những sinh nhiều bài ấy nấm vì rất tại pa po tiệt thân mình rất đại quạt ăn vọt nó không cùng ở tí họ ta thà ta nó bây giờ sệt môi chùm nô nó thợ ban tập bật tẹt thơm mà nó sệt chụp bị chung đòi sẩn tệ bị thi tẹt thơm chỉ muốn nó sệt từ ban cao bướm ta việc gì phanh ha sầm rạp cuộn quát rồi coi chẳng này
all this the problems for the indigenous people or what
yes that's a problem you know and there's many indigenous peoples also are not allowed to peacefully assemble and protest against some projects brought into their communities, like projects of corporations, you know, they are not allowed to assemble. In some cases, they are even arrested and false charges are filed against them. So this is the common picture that I see in several countries in the world.
ពូយើងឃើញថានៅប្រទេសមួយចំនួននៅលើសកលលោកហ្នឹងគឺសហគមន៍ចិត្តចិត្តអំពីតេងហ្នឹងតែបានរត់បន្តឹងមិនអោយសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបជុំឬមួយក៏
ប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់រហូតដល់ខ្នាតដូចថាចាប់ឆោងឬក៏ឃុំខ្លួនជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរបាទតែកតឹងជាមួយនឹងសំណួរខ្ញុំមួយទៀតចង់សួរតកតឹងជាមួយនឹងលោកសម្បត្តិវិញចង់ផ្ដាល់តកតឹងជាមួយលោកសម្បត្តិថាដោយលោកស្រីគាត់បានលើកឡើងហើយថា ស្ទើរតែទូទាំងសកលលោកហើយតកតឹងជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋបាលដូចជាការជួបប្រជុំឬក៏សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិនយោបាយអីមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយតកតឹងនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយចំនួនហើយថាត្រូវការកន្លែងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងសួរតើតើយើងមើលក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងវិញតកតឹងជាមួយនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចតើលោកសម្បត្តិយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរថាមានការបើ
យើងមើលទៅលើកត្តា2ទី1គឺផ្លូវច្បាប់ទី2គឺការអនុវត្តយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងនិយាយពីកត្តាច្បាប់គឺយើងនាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់ហើយអាចនិយាយបានថានៅទូទាំងសកលលោកផងដែរជាពិសេសបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិភាគតិចហ្នឹងពួកយើងមានច្បាប់ច្រើនដែលចែងអំពីរឿងហ្នឹងតែការអនុវត្តយើងឃើញជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំមិនហ៊ានប្រើពាក្យថារឹតមិនតឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងការជួបជុំអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចថាមានការតម្រូវឲ្យសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើការជួបជុំជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាចំនួនពីការធ្វើការជួបជុំគ្នាដោយសេរីដោយដូចថាអញ្ចឹងគឺគាត់មុននឹងជួបជុំអ្វីមួយគឺគាត់ត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរជាមុនសិនដើម្បីដូចថាការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអីចឹងហើយនេះមិនមែនដាក់កំហុសឬក៏បន្ទោសទៅលើអាជ្ញាធរមិនមែនទេដូចថាវាគ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងការជួបជុំបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌតាក់ទងជាមួយនឹងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីដូចថាតាក់ទងជាមួយនឹងការជួបប្រជុំក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងបើសិនយើងមើលតម្រូវទៅលើច្បាប់ជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដូចថាมันមានការតម្រូវឲ្យត្រូវជួបដំណឹងទេប៉ុន្តែទៅចុងក្រោយរយៈពេលមួយចុងក្រោយនេះគឺឃើញមានសារាចរណែនាំថារាល់ការជួបប្រជុំនានាហ្នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យមានការស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរឬជួបដំណឹងទៅអាជ្ញាធរតើតើលោកយល់ថាអាហ្នឹងសារាចរណែនាំហ្នឹងវាធ្វើដល់ចង់ផ្ដោតសំខាន់ណាតើវាមានផលប៉ះពាល់ឬផលជះអ្វីខ្លះដល់សហគមន៍ក្នុងការជួបជុំនឹងមែនថាវាជាផលលំបាកដើម្បីការជួបជុំឬក៏យ៉ាងណាដែរលោក
អឺក៏ប៉ុន្តែសំណួរនេះយើងពិបាកឆ្លើយដែរណាបាទអឺយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺដូចថាបានកំណត់លក្ខខណ្ឌថាហោះការជួបជុំបែបណាយើងគួរសុំការអនុញ្ញាតការជួបជុំបែបណាយើងមិនចាំបាច់សុំអនុញ្ញាតទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចជាការជួបដំណឹងឬមួយក៏កម្មវិធីបែបណាដែលយើងមិនចាំបាច់ផ្ដល់ជួបដំណឹងទៅអាជ្ញាធរផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគឺក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់បានចេញសារចំណោដែលដូចថាកម្រិតឲ្យសហគមន៍ឬក៏សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងឬក៏នៃហ្នឹងមុននឹងធ្វើការត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានមកអាជ្ញាធរអញ្ចឹងជាការពិតណាស់វាឲ្យថាស្រួលជាងមុនវាមិនមែនស្រួលទេបាទគឺវាតែងតែជួបការលំបាកហើយបើថាលំបាកបែបណាខ្លះនោះគឺខ្ញុំមិនហ៊ានលំអិតទេព្រោះវាលក្ខណៈពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺវាមានស្ថានភាពខុសគ្នាបាទហើយអាស្រ័យនៅលើការតំណាក់តំណងក៏ដូចជាការរៀបចំដូចថាព្រឹត្តិការណ៍មួយមួយនោះឯងបាទបើសិនជាយើងមានការសហការល្អជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយអីចឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានបញ្ហាទេបាទបាទអរគុណហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍យើងធ្វើអីដល់អត់មានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចមានការតឹងតែងខ្លះ
បាទសូមអរគុណច្រើន
លោកអ្នកចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬទេ
Cảm vị thi vật sự sức mạnh của Campuchia, cứ chỉ cảm vị thi muối, đã chơi chơi ông bí sức khăn ông công rộng này muối, rồi bóng mà chơi mật đồ sức mạnh của Campuchia. Phát sân bà lộn nghệ trọng đăng chấp bác, ông bí công rộng này muối, rồi bóng mà chơi mật đồ sức mạnh của Campuchia, nâng chấp bác nơi khăn ông bà tây Campuchia, xóm rộng chạm sát đáp, cảm vị thi vật sự sức mạnh của Campuchia. Mình phải riêng rõ ngày ông kia, ngày bốt, nâng ngày bảo hóa, chắc bị mong đập muối, rồi hốt đo mong đập bì ngày trống. Tám rời dịa vật sự video F ấm, mở rời prám chạch prám mê cả hớt nơi nâng phai bằng tọp tó tam vật sự F ấm mở rời bì chạch prám nơi khai bà xe hình nụ. Vật sự F ấm 8-7 nơi khai bà đập bóng, nâng vật sự F ấm 8-7 nơi khai xìm riết. Prá dù mật tầng ó, ách hào mà canh tù được sạp lế, xôn đập ra muối, xôn học sắp, nâng xôn cài sạp rạm bấy, mập hay cốt, đập rạm bì.
Bạn ở lâu dương vừa mở cả tờ chế kênh này nơi khổng cảm thấy vì sự một chiếc đồ sinh cảm chia cho thầm mây bà tiếp. Đại dương bắt đầu xong khăn tựa thân cho mình đồng bà thiên bắt sức chân sự đang biệt tích nâng vì sai thư được kịch. Hay môn lãng cơ dương bàn tờ chế môi chùm nôn hái tựa thân cho môi nâng sức rộp bỏ chân sự đang biệt tích. Vì cậu đồ chế ca chù rùm xem xin tựa thân cho mình đồng sức cảm một phía rộp bỏ chân sự đang biệt tích. Hay cảm thấy vì chạm đồ sinh mà cảm thấy đại dương từ chơi từ lời sắp chân sinh đạo viết tới những dương nên từ chơi trở thành một sắp sống thân sống khăn rồi bỏ quát một chùm đồn ở tiêu hòa để chơi sắp đầy thli sắp đầy dụ bài sắp sẽ thực cách sắp thân cùng một cách nhằm vào bà thoa rùm tiền sắp đa hà nâng cao chụp và chung chị đàm. Hay bà toàn bà tiết đại dương còn nâng từ chơi phong đại thả ta ở vầy tớ chia ca chù rùm nâng không bị sai thua được cách bỏ chân sinh đạo viết tới hay ta ở vầy tớ chia phòng chia vì phòng ta vầy phép ở vị trí miền bị bị sai thua được cái từ lời chân chuyện làm hiện tại hai con dương đang chơi chơi cho ta ở vai tới chi ăn được sao xem ra ở rồi tháp ba rồi còn đẹp đẹp buồn lắm rồi từ lời sự chân chuyện làm hiện tại có đôi chân lời cầm pua đầm bay ở việt lai tỏ tên song đạo đã chia phong đài hay là không cả về phía xa tỏ là không thằng này nấy cái dương đang miền việt mình cái từ chuyện luôn pi lúc đại trong ban chuẩn bị chuyện khăn lời hái thì mỗi cái lục sợi Victoria Tully Cooper đại chiến ở đây cả phía xa rồi bỏ ông cả hạ bị chia chết từ tuổi bận tục này sự thịnh này sự chân chuyện làm hiện tại năng lượng cầm sầm bạt chỉ mình trai sự thị menu này ở đom song ca ông ca sa hạ bơ chia chết từ tuổi bận tục này sự thị menu nơi Campuchia bạt ở lâu dương vừa mở việt ca từ chế nơi khnông Campuchia dương chưa bận to bận tiết bạt nhóm miền sầm lưu trong su từ lục sợi nè đi ca pi sai tham ta ở vây tới đây lục sợi sầm cọt khơi tha chỉ ca châu rùm lực tuổi này bị sai thua được cách ở bờ chân chưa đam hiện tại
participation in order to promote the business with the indigenous people.
Well, first of all, many of the violations of the rights of indigenous peoples usually emerge from the fact that there is a conflict of interest between the business community and the indigenous peoples. No, indigenous peoples want to protect their lands and territories, while the businesses that enter into the communities want to extract the resources in their territories. So now there is an instrument called the Guiding Principles on Business and Human Rights that should be used by indigenous peoples to ask for better accountability and behavior from the business corporations.
បាទយើងឃើញបញ្ហាចម្បងទី1ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាមួយនឹងធុរកិច្ចហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីចំនួនផលប្រយោជន៍បាទព្រោះថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគឺគាត់ព្យាយាមក្នុងការការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់តាមរយៈដូចថាការអនុវត្តទៅតាមការប្រមូលផលជាលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយរីឯក្រុមហ៊ុនក៏គាត់ព្យាយាមការពារផលប្រយោជន៍របស់គាត់តាមដែលគាត់មានគម្រោងអីចឹងទោះជាយ៉ាងណាគឺនៅអង្គការសហជាតិយើងមានណាសេចក្តីណែនាំគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងធុរកិច្ចផងដែរដែលនេះគឺជាគេថាការណែនាំមួយដើម្បីជាការឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីឲ្យទាំងសហគមន៍ក៏ដូចជាអ្នកធុរកិច្ចនឹងគាត់ធ្វើការស្វែងយល់និងធ្វើតាមបាទ
So the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples clearly stipulates that before any kind of development project enters into indigenous peoples' territories, there should be consultations done with them and their free prior informed consent has to be obtained before such projects are brought into their communities. Unfortunately, in many cases, that doesn't happen. These kinds of consultations, good faith consultations, as well as the consent of indigenous peoples are not obtained. No, so in the guiding principles on business and human rights, it calls on business corporations to respect, protect, and remedy the abuses against or the violations of rights of indigenous peoples. And this can be done by undertaking human rights impact assessments of the projects brought into the communities, but also to ensure that indigenous peoples have access to justice when their rights are violated. So those are some of the provisions in international instruments that should protect indigenous peoples when their lands and territories and resources are being exploited by others.
Yung kinh tha nơ khnong sekdai prakas របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិអភិតិចហ្នឹងគឺបាននិយាយច្បាស់ណាស់ថាមុននឹងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលសហគមន៍ជនជាតិអភិតិចរស់នៅគឺត្រូវតែមានការពិគ្រោះយោបល់និងផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញនិងទទួលបានការឯកភាពពីសហគមន៍ដោយសេរីនិងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហ្នឹងបាទគឺត្រូវតែមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងករណីជាច្រើនដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺវាមិនបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងគាត់បានរំលោភបំពានទៅលើសេចក្តីណែនាំដូច្នេះហើយគឺគោលការណ៍នៃការណែនាំស្តីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺបានដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាញយកអ្នកធុរកិច្ចហ្នឹងឲ្យគាត់ដូចថាទទួលស្គាល់ឲ្យគាត់គោរពនិងទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងដូចថាសងសំណងឲ្យសមស្របផងដែរបាទដូច្នេះយើងក៏អាឡេងគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីសិទ្ធិធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏ដូចថាធ្វើការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ផងដែរឬក៏បានដូចថាអាចធ្វើការទាមទារសំណងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីយើងចង់ភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតដែរថាតើនៅសន្ទុះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់បានធ្វើការធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការផលប៉ះពាល់តាក់ទងមួយនឹងបរិស្ថានឬក៏ធ្វើដំណោះស្រាយរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងអន្តរការហ្នឹងគាត់អត់បានធ្វើការដោះស្រាយជូនផលប៉ះពាល់អត់បានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងមួយជំនឿដើមភាគតិចទេថាតើអ្វីដែលខាងលោកស្រីឬក៏ខាងអដាមខាងអង្គការសហវិជានឹងអាចជំរុញតាក់ទងជាមួយនឹងយន្តការនឹងបាន
With this mechanism
Well it's the responsibility of course of the government to ensure that the company adheres to the standards that have been established and if the company is violating this standard then the state has to take the action telling the company that they should remedy the environmental destruction that they have done or the violations of the rights of indigenous peoples that have taken place in terms of their consent not being obtained it has to be stress that it's the government's responsibility to do that because it is the duty bearer of human rights and it has to ensure that the companies also comply with the standards set in the guiding principles for business and human rights
រដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចម្បងនៅក្នុងរឿងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាថាធ្វើយ៉ាងណា กรมหุ่นอภิวัตนั้นคือกวดกรบตามสตองดาได้บานกำหนดบ่าហើយគាត់មានតួនាទីក្នុងការប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យសងសំណងទៅដល់សហគមន៍ផងដែរបើសិនជាដែលថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចម្បងក្នុងការដែលថាសម្របសម្រួលក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើផ្ដល់នៅសំណងដែលសមស្របទៅដល់សហគមន៍ហើយមូលហេតុនេះហើយគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងជាប់ជួនទៅលើគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឯងដែលពួកនៅក្នុងនោះគឺគេបានពន្យល់ជាលម្អិតថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្លះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំជួបមើលលោកសម្បត្តិវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ជាយន្តការសំណងបាទជាទូទៅលោកសម្បត្តិសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងយន្តការសំណងផ្ដោតទៅលើខាងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទថ្ងៃនេះប្រះសំណួរសត្វតាសំណួរខ្លាំងខ្លាំងយើងឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗនៅកម្ពុជាយើងដែលប៉ះពាល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺមានមួយចំនួនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថាគម្រោងនៅមណ្ឌលគិរីកម្ពុជាឬមួយក៏ខាងស្ទឹងត្រែងគឺសេសាន2សេសានក្រោម2អញ្ចឹងបើយើងមើលពីសំណងទោះថាសំណងនឹងសមស្របអត់ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាតើវាសមស្របឬក៏មិនសមស្របទេព្រោះបើយើងស្ដាប់ពីខាងអាជ្ញាធរហើយនិងក្រុមហ៊ុនគឺសំណងនឹងសមស្របតែសម្រាប់សហគមន៍គាត់ថាមិនសមស្របអញ្ចឹងហើយមកខាងម្ខាងគឺមានហេតុផលសមស្របរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការឯកភាពគ្នារវាងសហគមន៍ដែលត្រូវបានជំនះចេញហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍នឹងដូចថាគាត់ឯកភាពគ្នានៅក្នុងអត្រាសំណងណាមួយដែលជាក់លាក់អីចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចនៅខាងប៊ូស្រាគឺកន្លងមកក្រុមហ៊ុនគាត់បានសងសំណងទៅសហគមន៍នៅក្នុងអត្រាតម្លៃដីណាមួយអីចឹងបាទនៅពេលដែលគាត់សងនោះគឺវាតម្លៃទាបអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដីឡើងថ្លៃអីចឹងទៅក៏ដូចថាមានការចរចាឲ្យមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងនៅតែកំពុងតែចរចាគ្នាតើតើគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាផងដែរហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការសន្ធានកម្មគឺការចរចាដូច្នេះយើងអត់ទាន់មានលទ្ធផលចេញមកជាផ្លូវការនៅឡើយទេបាទហើយយើងមើលក៏ប៉ុន្តែយើងមានការណៃច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមួយទៀតនៅខាងស្ទឹងត្រែងគឺសេសានក្រោម2ហ្នឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការសងសំណងទៅខាងសហគមន៍ហ្នឹងមួយនៅក្នុងអត្រាដោយថាគាត់ផ្ដល់ជាផ្ទះសំបែងក៏ដូចជាដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មជាដើមហ្នឹងហើយក៏គាត់មានគោលនយោបាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីដីលំនៅឋានដីលំនៅឋានហើយនឹងដីចំការដីស្រែហ្នឹងទៅដល់ពួកគាត់តែទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងករណីសេសានក្រោម2ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ព្រមចាក់ចេញហើយទៅតាំងទីលំនៅថ្មីតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមានអ្នកមួយចំនួនក៏គាត់អត់ព្រមទៅគាត់ចង់នៅមកវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅគាត់ទទួលយកសំណងនឹងហើយបាទហើយអ្នកនៅនឹងគឺគាត់ទៀមទាចុះបញ្ជីដីសមរភាពអីចឹងទៅអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសករណីនៅក្បាលរមាសនេះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បង្ហាញនៅឆន្ទៈក្នុងការចុះបញ្ជីដីសមរភាពឲ្យពួកគាត់ផងដែរហើយក៏កំពុងតែដំណើរការផងដែរបាទដូច្នេះត្រឡប់មកសំណួរវិញថាហោសំស្របឬក៏អត់ខ្ញុំនៅឆ្លើយទៅថាទី1គឺក្នុងករណីដែលភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាគ ឺមានន័យថាសំស្របហើយបាទហើយយើងមិនអាចកំណត់ស្តង់ដារថាហោះឥឡូវសំណងត្រូវតែតម្លៃយ៉ាងណាអានេះការបិទទៅស្ថានភាពពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក៏វាខុសគ្នាដូច្នេះយើងមិនអាចយកស្តង់ដារកន្លែងមួយយកទៅប្រើកន្លែងមួយទៀតក៏ដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យនៅលើទីតាំងខុសគ្នាអីចឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺគោលការណ៍នៃការពិគ្រោះយោបល់ក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មាននិងមានការទទួលយល់ព្រមជាមុនដែលយើងហៅថា free and fair informed consent ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែគោរពតាមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមានការឯកភាពគ្នាទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យកត់សរសើរបាទជាវាងការដូចថាហោះទៅពិគ្រោះក៏តែមានការបោកបញ្ឆោតឬក៏ប្រឡំគ្នាអីអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិដែលសាស្ត្រតែយើងមានប្រិយមិត្តគាត់អញ្ជើញតេចូលរួមដើម្បីជជែកវិភាសាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមលើកលោកស្រីអ្នកស្រីវ៉ាន់បាទពីខេត្តកណ្ដាលបាទឥឡូវសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវ៉ាន់ចាឥឡូវជម្រ
ាបសួរ
បាទអ្នកស្រីថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកវិភាសាទៅលើវិធានបទសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងវិស័យធុរកិច្ចហើយយើងក៏មានវាគ្មិនពីររូបដែរដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីវិភាសាផ្សាយផ្ទាល់នេះបើសិនបើលោកស្រីមានជាសំណួរលោកស្រីអាចចាប់សួរទៅលើប្រធានបទយើងឬក៏ដូចជាវាគ្មិនយើងអចំចំដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរលោកស្រីបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីបើសិនជាមានសំណួរបាទចាអរគុណចាំ
និយាយសួរលោកវាគ្មិនខាងពីររូបផងចា
បាទជំរាបសួរបា
ទចាកន្លងមកខ្ញុំតាមតែលឺសូច្រើនតែលឺសូអញ្ញាធននិងសំហ៊ុនច្រើនតែមានស្ព្រីតជាងឲ្យម្ចាស់ដីណាម្ចាស់ដីវាជំនឿចិត្តពេកឬក៏ពលរដ្ឋដែលនៅសាមញ្ញដែលនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំច្រើនតែដឹងថាបើខ្ញុំនិយាយចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកមានលុយមានអំណាចអីហ្នឹងពលរដ្ឋជាអ្នកចាញ់មិនទៅមានព្រៀបទេហើយមិនទៅទាបានតម្លៃដែលខ្លួនចង់បានដូចតាមទីផ្សារដែលរដ្ឋបានដាក់ចែងមកថាឲ្យពលរដ្ឋត្រូវស្មើមុខចំពោះអ្នកពេញអ្នកលក់អីចឹងណាខ្ញុំសុំទួចំនួនទៅលោកអ៊ីស្មិនដែរជឿថាតើបើសិនជាតបថ្ងៃនេះការហើយរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាជំនឿចិត្តទេឬក៏ជំនឿកដាទេបើសិនជានៅតែគិតថាក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរនៅតែមានអំណាចខ្លាំងជាងពលរដ្ឋអញ្ចឹងតើនៅថ្ងៃអនាគតនោះពលរដ្ឋអាចរស់នៅដោយសុខតាមដោយតាមយុតិធម៌ដោយសារតែរស់នៅលើទីដែលនៃកន្លែងដែលខ្លួនអភិវឌ្ឍហើយថ្ងៃក្រោយទៅទៅរដ្ឋាភិបាលបានសុំដកអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចអត់ទុកចិត្តក្នុងការតស៊ូទេហើយថ្ងៃក្រោយទៅពលរដ្ឋទាំងអស់អាចប្រឈមមុខនឹងខ្ជិលច្រអូសនឹងគិតថាមិនចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ព្រោះតាមណាដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ឈ្មោះឯត្រូវការទៅបកកថាខ្ជិលជឿរស់ពីអីដីផ្ទះអីកុំធ្វើកុំរវល់អីអញ្ចឹងព្រោះតាសិនជាត្រូវការក្រុមហ៊ុនត្រូវការមកអញ្ចឹងវាអត់បានតម្លៃតាមទីផ្សារអញ្ចឹងណាព្រោះឯពលរដ្ឋទីអត់ជំនឿនៅលើរដ្ឋាភិបាលទៀតណាចាសូមជួយជម្រាបផងនឹងអរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីវ៉ាន់បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបកគលសំណួរនេះទៅលោកវិក្មិនហើយនឹងអ្នកស្រីរាជការពិសេស
So the question is, you know, whether the people can live because of the normally the authorities and the company, they have like more power than the communities mm-hmm. and so on. So how people can live in that situation and is there. Sometimes it also making the causing the community to kind of like exhausted and tired of debating and so on. So what is the suggestion? And normally, you know, the remedy is kind of like the compensation is with a lower price than the market price.
Yeah. Well, that inequality of power is indeed the reality in many communities.So that's precisely why there are human rights instruments, because the human rights instruments that have been agreed upon and ratified by governments is meant to address those people who are in the margins and whose rights are not being respected. So I think that more education and awareness raising about human rights should be given to government officials, to companies, as well as to the indigenous peoples themselves, so that they can really sit down in a more, you know, equal manner to discuss about all those issues that are confronting them. Because if that kind of inequality continues, then there can really never be peace and security and stability within a country. So I think that we really need to give a lot of importance to the human rights awareness raising, to the implementation of human rights laws and standards, because that's the only way that that imbalance in power can be addressed.
Yung kaya tha panha de tha mun smar phiep chompuh muk chbab ro ko de tha amnaich mun smar khnie ni keu che panha muoy da thom mul hat ni hai ban che yeung mien ka yonaka sat mneu na ba ro ko katika sanya antrachit ni ni nang dae rei ratha bal ban ban thveu សច្ចៈបានបាទកន្លងមកហ្នឹងគឺដើម្បីធានានៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងដូចថាយើងគោរពស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងបាទតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាចំពោះបញ្ហានេះគឺគួរតែមានការកសាងសមត្ថភាពក៏ដូចជាបដិបដាពីសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតសម្រាប់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្រមហ៊ុនក៏ដូចជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាល់នឹងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទព្រោះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សនោះយើងនឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដោយស្មារតីគ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងយល់ហើយនោះគឺយើងអាចជួបជួបជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសយើងសង្គមយើងហ្នឹងប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពបា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីចំពោះការឆ្លើយតបសំណួររបស់អ្នកប្រិយមិត្តឯងគាត់អញ្ជើញទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទមួយវិញទៀតខ្ញុំនឹងចង់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងបងលោកសម្បត្តិវិញថានៅក្នុងសន្តិភាពសង្គមយើងជាក់ស្ដែងមិនថាជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេវាតែងតែមានការកាត់ឡើងតាក់ទងមួយចំនួនដីធ្លីជាទូទៅស្ទើរតែពីពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់តើលោកយល់ឃើញថាអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាចម្បងប្រឈមសម្រាប់កណ្ដីទាំងអស់នោ
ះចង់បញ្ជាក់គឺយើងសំដៅទៅលើបញ្ហាប្រឈមគឺសំដៅទៅលើផលប៉ះពាល
់បាទទៅលើតទៅមួយផលប៉ះពាល
់បាទផលប៉ះពាល់ចេញពីចំនួនដីធ្លីនេះគឺបើយើងមើលទៅគាត់មួយកលេសនោះគឺវាមិនជាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលឲ្យច្បាស់ទៅឲ្យលម្អិតទៅគឺផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបាទហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីចំនួនដីធ្លីនឹងវាធ្ងន់សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចព្រោះថាជនជាតិដើមភាគតិចដោយខ្ញុំបាននិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងគឺជីវិតរបស់គាត់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងដីធ្លីនិងធនធានដើមជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់មានដីធ្លីសួរថាជីវិតគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមកនៅទីក្រុងសួរថាគាត់រស់នៅបានដូចយើងអត់បាទនេះជារឿងមួយហើយទីពីរទៀតមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ថាតើគាត់នៅកន្លែងណាណាទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណាយើងឃើញថានៅលើសកលលោកក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរគឺយើងកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនមកដល់ពេលនេះគឺយើងតាមតួលេខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងគោលនយោបាយយើងមាន24ជនជាតិដើមភាគតិចតែមកដល់ពេលនេះគឺយើងរកបានតែ22ទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាត់2ហើយអញ្ចឹងយើងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់អត្តសញ្ញាណហើយវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ក៏ត្រូវបាត់បង់ផងដែរយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនធំខ្ញុំឃើញនិយាយគឺគាត់មានពេលខ្លះគាត់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទទួលស្គាល់ខ្លួនគាត់ថាជាជនជាតិដើមភាគតិចគាត់
នៅពេលដែលយើងសួរគាត់គាត់ថាគាត់ខ្មែរអីចឹងទៅអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំគាត់ថាវាមិនគួរណាហើយជំនួសពីដូចថាការប្រើប្រាស់ភ្លេងប្រពៃណីអីអីចឹងទៅគាត់មកចាក់ធុងបាសអីអីចឹងទៅមិនមែនថាយើងហាមមិនឲ្យគាត់ដូចថាធ្វើតាមអីទំនើបកម្មណាទៅសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់គួរតែរក្សាបាទអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទៅដល់បើសិនជានៅតែស្ថានភាពដូចរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាក្នុងពេលអនាគតមិនយូរទេអាចបាត់បង់បន្ថែមទៀតហើយបាទមូលហេតុនេះហើយគឺដីធ្លីវាផ្សារភ្ជាប់ទៅច្រើនវាមិនមែនតែរឿងដីធ្លីមួយមុខទេបាទបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកសម្បត្តិឥឡូវងាកមកដល់លោកស្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសវិញដោយសារតែពេលវេលាយើងកាន់តែខិតគៀកចូលមកដល់ហើយជាងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកស្រីចំនួន1នាទីដើម្បីជាអនុសាសន៍ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាការលើកកម្ពស់ឬក៏ការការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីឆ្លើយតបទាក់ទងជាមួយនឹងជំនួយអន្តរជាតិ
Well I would just like to say that there's the urgency of protecting the rights of indigenous peoples is really very much needed because indigenous peoples are not just protesting against projects. They're also solving many of the world's problems, you know, like protection of forests as well as climate change mitigation. So they should be given the possibility to continue doing those. And that can be done by respecting the rights to continue practicing their sustainable views of and practices of the world.
យើងឃើញបញ្ហាដែលប្រឈមក៏ជាបន្ទាន់មួយហ្នឹងគឺការការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចព្រោះថាយើងមើលទៅជនជាតិដើមភាគតិចគាត់មិនត្រឹមតែការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទេគាត់អាចដូចថាការពារប្រេឈើគាត់ការពារធនធានធម្មជាតិហើយនឹងដូចថាគាត់គឺជាអ្នកការពារដែលប្រឆាំងទៅនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុផងដែរដូច្នេះយើងគួរតែនាំគ្នាគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការពារមួយដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពផងដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំផ្ដល់មួយនាទីផងដែរចំពោះលោកសម្បត្តិជាអនុសាសន៍សម្រាប់ការការពារឬក៏ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច
បាទសូមអរគុណយើងឃើញថាដើម្បីការពារក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ទៅដល់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចមិនមែនជាតួនាទីរបស់ភាគីណាមួយទេយើងតែវាជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមការពារទាំងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិបាទក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាយើងរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកកម្ពស់ដើម្បីរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបាននៅគង់វង្សយូរអង្វែងបាទយើងនៅពេលដែលយើងគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដូចយើងគោរពសិទ្ធិខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះលោកស្រីហើយនិងលោកសម្បត្តិចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីវិសុទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្ពុជាដោយសារតែកម្មវិធីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំង3រូបទាំង2រូបជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការផ្ដល់ជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សាផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទផងដែរខ្ញុំបាទសូមជូនពរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនិងអ្នកនាងកញ្ញានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងមកនោះដែរខ្ញុំបាទនិងសហការីទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញទៅតាមវិទ្យុឬចូលតាមរយៈគេហទំព័រ cchrcambodia.org/podcastkh